Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyara muslimin wa muslimat rahimakumullah. Pertanyaan yang pertama, apa hukum memakan dan menggunakan kue yang mengandung mengandung RHUM, ya, runcing, itu bahan kue yang mengandung alkohol. Apa hukum memakan dan menggunakan kue yang di antara bahannya ada yang mengandung alkohol, dan ini sering dipakai pada kue tar dan black forest. Ikhwan sekalian azakumullah, pada dasarnya alkohol adalah haram, bahkan najis. Najis yang haram. Akan tetapi apabila ada suatu benda yang pada asalnya dia mengandung alkohol, seperti korma, anggur, durian dan lain-lain sebagainya, atau belum terjadi, belum dipermentasi ya, maka dia boleh dimakan. Akan tetapi apabila sudah diolah, seperti anggur yang sudah didiamkan 2 hari untuk dijadikan khamar, maka baru dia menjadi bahan yang haram. Adapun mengenai zat atau bahan kue yang dimaksud di sini, saya tidak tahu apakah dia asli ataupun tidak, Allah ma'am. Apakah kita boleh sholat di belakang orang yang mengatakan Al-Quran makhluk? Pertama, jika seandainya orang tersebut mengatakan Al-Quran makhluk, salah jelas baginya hujjah dan tetap mengatakan demikian, maka tidak boleh sholat di belakang. Dan jika seandainya orang yang mengatakan Al-Quran makhluk karena masih ada syubhat, dan dia menyeru kepada pendapatnya tersebut, maka kita cari tempat lain dan jangan sholat di sana. Kalau seandainya dia mengatakan makhluk dan pendapat dia saja dan dia tidak sebarkan kemana-mana, maka tetap juga kita cari tempat lain dan jangan sholat di belakangnya. Dan alhamdulillah pada zaman sekarang masjid banyak dan kita bisa sholat di belakang orang yang tidak mengatakan Al-Quran. Dan pembahasan ini telah kita bahas kemarin hari Sabtu, mengenai apa hukum sholat di belakang mubtadi'. Dan para ulama rahimahumullah mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia telah kufur, keluar daripada Islam. Apakah disyariatkan ketika seorang Nasrani masuk Islam, selain mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia juga bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba dan Rasul Allah? Pengharusan ini sebenarnya sudah termasuk di dalam persaksian dia 2 kalimat syahadat. Terkala dia bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, termasuk persaksian bahwasanya Nabi Isa bukanlah ilah. Dia tidak harus diharuskan lagi. Akan tetapi sebenarnya orang yang masuk Islam dia sudah harus tahu bahwasanya Nabi Isa bukanlah Allah, bukanlah ilah yang beribadah, tetapi dia adalah hamba dan Rasul Allah yang mulia. Bagaimana sikap saya bersikap apabila saya mendapati salat berjamaah di masjid? Pada saat saya safar, apakah saya mengikuti salat asar berjamaah atau saya memisahkan diri untuk mengqasar salat? Jawabannya, dia ikuti imam. Dia mengikuti imam. Kalau seandainya imamnya salam, baru dia salam. Karena Rasulullah bersabda, inna majmu'a dari imam yu'tamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Kalau seandainya dia salat duhur, dia ketemu dengan imam yang menyempurnakan salatnya 4 rakaat, maka dia ikuti imam, kemudian dia jamak dengan asar 2 rakaat. Allahu a'lam. boleh menikahi wanita musyrikah hanya karena alasan cinta dan tidak memperdulikan akidahnya, dalam kurung tidak yakin untuk mengubah akidahnya. Pertama, ma'asyiral muslimin, secara hukum asal dibolehkan. Dibolehkan bagi seorang muslim nikah dengan ahli kitab. Walaupun yang harus diingat, dalam menikahi wanita muslimah saja, wanita yang sudah jelas-jelas Islam, kita masih diperintahkan untuk memilih. Fadfar bidadi taribat yadah, kata Rasulullah. Pilih yang memiliki agama, yang baik agama, yang maka akan beruntung. Nah, kalau seandainya wanita muslimah saja kita diperintahkan untuk memilih, kenapa harus lari kepada wanita ahli kita? Allah Allah. Apa Ustaz, dalam hadis yang disebutkan tadi ada seorang sahabat yang berada dalam kondisi junub dalam perjalanan musafir bersama Rasulullah. Apakah yang menyebabkan sahabat tersebut junub? Apakah dalam perjalanan tersebut para sahabat mengajak para istrinya? Apa untungnya ya ikhwan? Penanya apa untungnya dia tahu? Mau junub dari istrinya atau dari siapa? Apa untungnya? Makanya para sahabat yang meriwayatkan hadis tidak menyebutkan junub apa, kenapa? Karena tidak ada faedah buat dirinya. Bukan kalau Rasulullah bersabda dan menulis di Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ini apa manfaatnya bagi penanya? Subhanallah. Apa manfaatnya? Ya ikhwan, jangan usil. Apalagi kepada para sahabat. Allah. Yang jelas, kita mengambil pelajaran kalau seandainya junub, ini hukumnya. Ketika ketemu air di saat junub, ini tata caranya. Itu saja. Walaupun kita pernah menerangkan bahwasanya merupakan sunnah Rasul bagi seorang yang musafir untuk membawa istri. Ini telah kita kaji dan alhamdulillah bagi yang hadir. Bisa jadi dia junub karena istrinya, bisa jadi dia junub karena mimpi, dan itu tidak ada masalah sama sekali dan tidak ada aib sama sekali. Yang aibnya apa untungnya buat penanya? Para sahabat bertakbir dengan suara keras sehingga Rasulullah terbangun pada hadis tadi. Bagaimana dengan larangan berzikir atau takbir dengan keras kecuali pada tempat-tempat atau saat-saat tertentu? Bagaimana penjelasan takbir sahabat-sahabatnya untuk membangunkan Nabi? Pertama, sahabat tidak ada bertakbir untuk membangunkan Nabi. Yang bertakbir cuma siapa? Umar. Dikatakan oleh sahabat, kana rajulan jadidan, seorang yang besar. Jadi ngomongnya kecil, suaranya udah besar. Mas, seperti itu. Kan ada orang yang kurus, suaranya besar. Ada orang yang gemuk, suaranya kecil. Dan ada orang yang besar, suaranya besar. Seperti Allah berkhattab radhiyallahu ta'ala. Nah, tidak bisa disamakan dengan orang yang sengaja melakukan zikir berjamaah. Terlebih khusus zikir yang beda dengan suara yang besar. Ini beda. Ini beda. Bukankah hal kita bisa bedakan? Bukankah kajian kita sekarang juga termasuk dikit? Nah, bagaimana kalau seandainya saya enggak pakai mikrofon tapi saya bisik-bisik, antum bisa dengar? Makanya ikhwan perlu didudukkan terlebih dahulu. Bukankah para sahabat disyariatkan untuk mengangkat talbiyah di saat mereka bertakbir? Bukankah itu juga dikit? Ya, ada saatnya kabar dikit tersebut dengan suara yang keras dan ada yang tidak. Adapun permasalahan hadis kita, dia adalah perbuatan Umar bin Khattab, bukan melakukan zikir berjamaah, tapi beliau bertakbir. Dan memang suaranya besar. Dosakah jika tidak dapat membaca Al-Qur'an dan benar, makhrajnya salah dan tajwidnya salah? Dan apakah berdosa tidak menghafal Al-Qur'an? Pertama ya ikhwan, menghafal Al-Qur'an wajib tentunya di dalam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan fardhu ain. Pak Herianto, Pak Heriman. Kemudian memahami Al-Quran hukumnya wajib jika berkaitan dengan sholat-sholatnya, seperti ayat surat Al-Fatihah, hukumnya wajib. Adapun yang lainnya maka hukumnya tidak wajib, akan lebih disunnahkan. Yang kedua, berdosa kan jika tidak dapat membaca Al-Quran dengan benar? Jawabannya berdosa kalau seandainya tidak mau belajar. Tapi kalau seandainya sudah belajar, sudah berusaha, tapi tetap salah, maka insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya menuntut ilmu diwajibkan, menuntut ilmu diwajibkan. Allah memerintahkan kita membaca Al-Quran dengan benar. Kata Allah, warattil Al-Quran tartila, dan baca Al-Quran dengan tartil. Jika imam telah rukuk, sementara makmum belum selesai membaca surat Al-Fatihah, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Dia rukuk bersama imam. Rasulullah bersabda, innama ju'il imam li'tamma bih, imam dijadikan untuk diikuti. Pada waktu sholat sudah tiba dan anak menjumpai masjid, tapi di masjid tersebut tidak ada orang lain dan tidak ada yang adzan, apa anak langsung sholat sendiri? Di sini dia bisa, pertama dia bisa mendirikan sholat berjamaah di sana. Mungkin dia adzan, dia qomat, dan dia jadi imam. Kalau seandainya memungkinkan dan tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar. Kalau seandainya tidak, apa salahnya dia beralih dari masjid yang lain? Allah. Apa hukumnya apabila seseorang melakukan ibadah bid'ah dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah? Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal faly'mal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Dan barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya, berharap mendapatkan balasan dari Allah, apa syarat pertama? Falyamal amalan salih. Hendaklah dia melakukan amal yang saleh. Apa arti amal yang saleh? Itu amal tidak dikatakan amal yang saleh kecuali dia sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, bukan amalan bid'ah. Syarat yang kedua, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan dia mensekutukan Rabbnya satu apapun. Maksudnya harus dengan ikhlas. Tidak boleh mensekutukan Allah, harus ikhlas. Berarti syaratnya dua, pertama sesuai dengan sunnah Rasul, yang kedua harus dengan ikhlas, baru amalan tersebut diganjari. Adapun tidak, maka dia tidak akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun seikhlas-ikhlasnya. Kalau seorang berdakwah, ia harus berdakwah sebagaimana Nabi berdakwah. Kalau seseorang mau berjihad, ia harus berjihad sebagaimana Nabi berjihad. Pertanyaan, bagaimana cara aturan dan penempatan waktu sebagaimana yang beliau lakukan dalam berdakwah dan berjihad? Ini jawabannya panjang sekali, dan kita menuntut ilmu seumur-umur untuk bisa menempatkan amalan tersebut sesuai dengan tempatnya. Bukankah kita menuntut ilmu supaya bisa berdakwah dengan cara yang benar, berjihad dengan cara yang benar? Ini panjang sekali, gimana mau dijawab? Kesimpulannya, apabila orang hendak berdakwah, berilmu dulu baru berdakwah. Apabila orang hendak berjihad, berilmu dulu baru berjihad, supaya dakwahnya dan supaya jihadnya adalah jihad yang benar, dakwah yang benar. Setelah dia belajar dan mengetahui, barulah dia berdakwah. Dan bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah disyariatkan puasa sunat pada tanggal 9 dan 10 Muharram? Puasa apa namanya? Tasu'a dengan Asyura, ya, disyariatkan. Kapan ada kejadian Bilal yang mengucapkan as-salatu minan naum, wa as-salatu minan naum, as-salatu khairun minan
naum. Ini mana kertasnya?
As-salatu khairun minan naum artinya salat lebih baik daripada tidur. Tapi as-salatu minan naum, salat bagian dari tidur. Kalau salat bagian dari tidur, berarti dia sambil tidur bisa salat. Maksudnya dalam Islam subuh ada dua adzan. Adzan yang pertama membangunkan orang tidur, adzan yang kedua mengingatkan waktu salat. Adzan yang pertama hukumnya sunnah muakkad, dan adzan yang kedua hukumnya wajib. Nah, as-salatu khairun minan naum dimakai di saat azan yang pertama, azan yang membangunkan orang tidur, yaitu beberapa saat sebelum masuknya waktu salat subuh. Kapan seseorang boleh berijtihad? Seorang boleh berijtihad apabila dia telah memenuhi persyaratan dan belum paham tentang hukum orang yang meninggalkan sholat fardu. Karena banyak ulama ahlu sunnah di kitab-kitab akidahnya mengatakan bahwa hukum meninggalkan sholat wajib adalah fasik, dan seseorang tidak dikafirkan dengan sebab fasik. Tapi dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat adalah kufur, dan antar sahabat berpendapat juga demikian. Ini Masya Allah, pertanyaan ada mukaddimah. Pertanyaan ada mukaddimah. Dikatakan banyak ulama ahlu sunnah di kitab-kitab akidahnya mengatakan bahwa hukum meninggalkan sholat wajib adalah fasik. Ini saya yakin ulama ngomong demikian, saya yakin. Tapi dari seseorang tidak dikafirkan dengan sebab fasik, dan saya tidak yakin perkataan ulama. Potongan yang kedua, saya tidak yakin ini adalah perkataan ulama. Kenapa? Karena fasik terbagi dua, ada fasik yang sampai kepada kekufuran, dan ada fasik yang tidak sampai kepada kekufuran. Jadi ini yang firman Allah, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis termasuk dari kalangan jin, dan dia fasik dari perintah Rabbnya. Iblis kafir atau tidak? Kafir. Iblis kafir. Ada yang mengatakan iblis tidak kafir, atau ada yang beraliran dengan alirannya yang mengatakan iblis adalah yang paling bertauhid. Iblis kafir. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia termasuk dari kalangan jin, dan dia fasik daripada perintah Rabbnya. Fasik di sini ada fasik kufur. Jadi fasik terbagi dua. Fasik yang mengantarkan kepada kufuran, fasik yang hukumnya kafir, dan ada fasik yang hukumnya cuma maksiat. Nah, makanya ma'asyiral muslimin, di dalam permasalahan sholat memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan barang siapa yang meninggalkan sholat fardu tidak sholat, ada yang mengatakan dia kufrun duna kufrin, kafir tapi tidak kafir yang mengeluarkan daripada Islam. Dan ada yang mengatakan kafir yang mengeluarkan pada Islam, dan ini yang rajih. Wallahu ta'ala. Dalam hadis 337, Rasulullah SAW tidak menjawab seseorang laki-laki sampai beliau bertayamum. Pertanyaan, mengapa Rasulullah tidak langsung menjawab salam? Saya tidak tahu. Dan memang ada hadis-hadis yang lain demikian. Rasulullah di sambil wudhu ada yang mengucapkan salam, diulangi lagi dua kali, Rasulullah masih diam. Diulangi lagi tiga kali, Rasulullah masih diam. Selesai berwudhu, Rasulullah jawab, dan beliau menjawab itu tiga kali. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Kenapa sebabnya Allah a'lam, saya enggak tahu. Dapatkah atau dibolehkan seorang muslim bekerja sama dengan non-muslim dalam suatu kerjasama yang strategis seperti di bidang pendidikan, pertahanan, atau bagaimana kaidah dalam Islam kerjasama yang dibenarkan syariat Islam. Pertama, kerjasama dengan orang-orang non-muslim itu dibolehkan dalam urusan dunia, bisnis, jual beli, minta air sebagaimana Rasulullah tadi, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Adapun permasalahan-permasalahan yang kita perkirakan akan bisa merusak Islam atau akan menghancurkan Islam, maka tidak boleh kerjasama dengan orang musyrik dalam permasalahan tersebut. Saya tidur dengan memakai selimut yang panjang sehingga menutup kaki. Apakah itu isbal? Itu bukan isbal, tapi berselimut. Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudajjal, oleh orang yang berselimut, oleh orang yang bergumul. Apakah itu isbal? Apakah hilang mata kalau sudah isbal? Karena dalam ayat tersebut, siapa yang berselimut? Rasulullah. Isbal dalam bahasa Arab asbal atau asdal, artinya dari atas ke bawah, yang apa namanya, yang menggantung, itu namanya katakan isbal, asbala, dan maknanya kurang lebih, dan ada makna yang mendekati dengannya, itu asdalan. Jadi dari atas ke bawah, apabila dia celana melebihi mata kaki, itu namanya isbal. Apabila sarung, namanya isbal. Tapi kalau dari bawah, dia pakai sepatu bot. Kenapa dia katanya pakai sepatu bot? Apa yang pakai sepatu bot itu isbal? Tidak. Itu bukan isbal, itu pakai sepatu bot. Pertanyaan yang kedua, apa itu zindiq? Zindiq awalnya dia adalah orang-orang munafik, kemudian membentuk suatu aliran dalam Islam atau sifat-sifat yang menyamai mereka. Apa hukum bagi orang yang meninggal bunuh diri karena sakit depresi berat atau tidak waras? Kalau seandainya dia bunuh diri di saat dia tidak waras, maka Rasulullah bersabda, Rufi'al qalam an thalatha. Pena telah dicatat atas tiga golongan. Maksudnya dia tidak dihukumi lagi. Di antaranya itu orang yang gila, orang yang tidak berakal sampai dia berakal. Kalau seandainya dia bunuh diri saat dia tidak waras, maka tidak ada hukuman bagi dirinya. Maka dia akan dibangkitkan dan dihisab sampai hilang akal. Di saat dia waras, disitulah dia akan dihisab. Begitu akalnya sudah hilang, maka tidak ada hisab bagi dirinya. Bagaimanakah duduk yang diajarkan Rasulullah ketika sedang mendengarkan khutbah? Apakah betul duduk dengan menegakkan kedua kakinya dan memegang kedua tangannya? Justru duduk ini yang dilarang, namanya iktifak. Di saat khutbah, kaki diberdiriin, kemudian tangan begini, itu yang dilarang dalam syariat Islam. Betulkah duduk setelah sholat fardu tidak boleh menyilang jari jemari sambil berzikir? Menyilang jari jemari bahkan dilarang dalam Islam, tidak boleh seseorang menyilang jari jemari dalam masjid. Menyilang jari jemari dalam masjidnya. Ada yang kalau berzikir dengan mempergunakan ruas-ruas jari, maka itu dibolehkan. Pertanyaan selanjutnya, apa Ustaz minta diulang untuk hadis 337? Apakah Rasulullah menghadap suatu dinding atau kebun? Di sini saya akan terangkan terlebih dahulu, ikhwan, bahwasanya ada beberapa hadis seperti haid, kata-kata haid, kalau bahasa sekarang maknanya adalah dinding. Tapi kalau dalam bahasa di zaman Rasulullah, maka maknanya adalah kebun. Di dalam hadis 337, coba dilihat di sana. Di sana menggunakan haid atau jidar. Kalau seandainya kata-katanya jidar, maka yang dimaksud dinding, dan penanya benar.
saya yang salah. Kalau seandainya dipergunakan kata-kata haid, maka maknanya adalah kebun. Berapa hadis berapa?
Jidar,
maknanya dinding. Maknanya dinding.
Pertanyaan selanjutnya, bolehkah kita membeli barang dengan menawar? Boleh. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan kita menawar.
Pertanyaan yang kedua, bolehkah kita sholat di belakang pengikut ikhwanul muslimin?
Ya boleh. Selama kita tidak mengetahui ada bid'ah yang mengkafirkan pada dirinya.
Pertanyaan selanjutnya, apakah tata cara penyembelihan hewan sama antara unta, sapi, kambing, dan ayam?
Beda. Kalau sapi, kambing, dan ayam mungkin sama. Maksudnya disembelih dengan menggunakan pisau dan dibaringkan.
Adapun kalau seandainya unta, maka dia bukan zabah tapi nahar.
Maka kata Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Wanhar ini khusus buat unta. Secara bahasa, nahar itu melubangi lehernya. Jadi lubangi lehernya dengan usukan dan dari sana keluar darahnya.
Jadi bukan disembelih seperti kita menyembelih sapi. Allahu taala.
Masyaallah muslimin rahimakumullah, sampai demikian kajian kita pada hari ini. Apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah dari saya dan syaitan.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan sekalian, azakumullah, maaf ada pengumuman.